Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. A Practical Guide to SysML, The Systems Modeling Language ialah buku rujukan teknikal oleh Sanford Friedenthal. Alan Moore dan Rick Steiner tentang penggunaan SysML dalam kejuruteraan Sistem Berasaskan Model atau MBSE. Edisi ketiga buku ini dikemas kini untuk SysML versi 1. Waduh. Dan ditulis oleh tokoh yang terlibat rapat dalam pembangunan serta penerapan bahasa tersebut. Fokusnya bukan sekadar mengajar simbol pada raja, tetapi menerangkan bagaimana model visual boleh menyatukan keperluan, struktur, tingkah laku dan analisis sesuatu sistem yang kompleks. Sistem yang dimaksudkan boleh merangkumi gabungan perkakasan, perisian, data, manusia, proses dan kemudahan. Buku ini disusun daripada pengenalan kepada pendekatan berasaskan model, huraian mendalam bahasa SysML, kaedah penggunaan dalam MBSE hingga isu pelaksanaan dalam organisasi. Oleh itu, ia berada antara buku pengenalan dan buku rujukan profesional. Pembaca memperoleh asas untuk memahami 9 jenis rajah SysML. Sambil melihat sebab model perlu diurus sebagai sumber maklumat kejuruteraan yang saling berkait, bukan sebagai koleksi lukisan yang terpisah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, MBSE menggantikan dokumen terpisah dengan model sistem yang saling berkait. Teras buku ini ialah peralihan daripada amalan kejuruteraan yang banyak bergantung pada dokumen berasingan kepada kejuruteraan sistem berasaskan model dalam pendekatan dokumen. Keperluan mungkin berada dalam spesifikasi, seni bina berada dalam rajah lain, analisis prestasi berada dalam hamparan data dan rancangan pengujian pula berada dalam fail tersendiri. Apabila satu keperluan berubah, pasukan perlu mengesan serta menyemak kesannya secara manual pada banyak artifak. Ini menimbulkan risiko ketidakselarasan khususnya bagi sistem besar seperti pengangkutan, pertahanan, automotif, peralatan perubatan atau infrastruktur digital. Buku ini menerangkan SysML sebagai bahasa grafik yang membantu membina model bersepadu bagi sistem tersebut. Model tidak menghapuskan semua dokumen tetapi menjadi asas yang lebih tersusun untuk menjana, menyemak dan menyampaikan maklumat. Hubungan antara elemen seperti keperluan, fungsi, komponen dan ukuran prestasi boleh diwujudkan dengan lebih jelas. Maka, perubahan reka bentuk tidak sepatutnya dinilai secara terasing. Ia perlu diperiksa terhadap keperluan asal, tingkah laku sistem dan bukti verifikasi. Nilai praktikal hujah ini ialah pengurusan kerumitan. Buku berkenaan meletakkan SysML dalam disiplin kejuruteraan sistem bukan sebagai alat melukis rajah yang cantik. Ini penting kerana keberkesanan MBSE bergantung pada ketepatan hubungan model, tata cara kerja pasukan dan tujuan keputusan kejuruteraan. Bukan semata-mata pada pemilihan perisian pemodelan. Kedua, 9 rajah SysML membahagikan pandangan keperluan, struktur, tingkah laku dan analisis. Buku ini memberi penerangan menyeluruh tentang 9 jenis rajah SysML iaitu rajah aktiviti, definisi blok, blok dalaman, package, parametrik, keperluan, jujukan. Mesin keadaan dan kes penggunaan. Setiap rajah menyediakan pandangan tertentu terhadap model yang sama. Angkat di keadaan H dan I dan KNIDNN. Prinsip ini mengelakkan kesilapan biasa, iaitu menganggap satu rajah sahaja sudah cukup untuk menerangkan keseluruhan sistem. Rajah, definisi blok, digunakan untuk menerangkan jenis blok sistem dan hubungannya pada arah seni bina. Ada sigar diam ulah yang cekat dan kuat-kuat lep ane kocilis muk dan sedikar amri yang langsikin dan ikun nikat gelana sitret. Rajah blok dalaman pula, melihat bahagian dalaman blok, termasuk antara muka, sambungan dan aliran antara komponen. Bagi tingkah laku, rajah aktiviti boleh menunjukkan aliran kerja atau fungsi, rajah jujukan menerangkan pertukaran mesej mengikut masa. Manakala, rajah mesin keadaan menumpukan keadaan sistem serta peralihan akibat peristiwa. Rajah kes penggunaan membantu mengenal pasti interaksi antara sistem dengan pengguna atau entiti luar. Dua penambahan SysML yang penting berbanding UML ialah rajah keperluan dan rajah parametrik. Rajah keperluan menyokong pengurusan keperluan serta hubungan seperti penghalusan, pemuasan dan verifikasi. Rajah parametrik pula menyokong kekangan matematik dan analisis sifat sistem, misalnya hubungan antara pemboleh ubah prestasi. Buku ini menekankan bahawa rajah ialah paparan model, bukannya model itu sendiri. Maksudnya, kekuatan sebenar datang daripada semantik elemen dan hubungan yang konsisten di belakang paparan tersebut. Ketiga, blok. Antara muka dan pengagihan fungsi membina seni bina sistem yang boleh dikesan. Salah satu sumbangan utama SysML ialah penggunaan blok untuk mewakili bahagian sistem pada tahap yang sesuai. Blok boleh menggambarkan komponen fizikal, perisian, data, peranan manusia, proses atau gabungan unsur tersebut. Flexibility ini bersesuaian dengan kejuruteraan sistem kerana sistem sebenar jarang terdiri daripada perisian sahaja atau perkakasan sahaja. Buku ini menggunakan konsep blok untuk menghubungkan pandangan struktur dengan fungsi dan keperluan. Dalam kerja seni bina, persoalan penting bukan sekadar apakah komponennya, tetapi tanggungjawab apa yang diberi kepada setiap komponen, maklumat atau tenaga apa yang mengalir antara komponen dan apakah antara muka yang mesti dipatuhi. Rajah blok dalaman membantu menjadikan perkara ini nyata. Sebagai contoh umum, fungsi pemprosesan boleh diagihkan kepada satu blok, sensor kepada blok lain dan hubungan antara kedua-duanya ditakrifkan melalui port serta penyambung. Pemodelan sedemikian membantu pasukan mengesan sempadan tanggungjawab dan kebergantungan reka bentuk. Buku ini juga meliputi allocation, iaitu pengagihan elemen daripada satu pandangan kepada elemen dalam pandangan lain. Fungsi boleh diagihkan kepada struktur atau keperluan kepada elemen reka bentuk. Hubungan ini penting untuk kebolehkesanan. Ia membolehkan jurutera bertanya sama ada setiap keperluan mempunyai penyelesaian reka bentuk yang munasabah dan sama ada setiap komponen benar-benar menyumbang kepada tujuan sistem. Namun, buku ini secara tersirat menuntut disiplin pemodelan. Terlalu banyak blok atau hubungan tanpa aras pengabstrakan yang jelas hanya akan memindahkan kekeliruan dokumen ke dalam model. Keempat, keperluan dan parametrik menghubungkan reka bentuk kepada verifikasi serta prestasi terukur. Buku ini membezakan SysML daripada penggunaan UML yang biasa melalui penekanan pada keperluan dan analisis kuantitatif. Dalam kejuruteraan sistem, keperluan bukan nota sampingan yang ditulis pada awal projek. Keperluan menentukan apa yang sistem perlu capai menjadi asas untuk keputusan seni bina dan akhirnya perlu dibuktikan melalui verifikasi. Rajah keperluan menyediakan cara formal untuk menyusun keperluan serta mengaitkannya dengan elemen lain dalam model. Imbangan seperti derive, refine, satisfy dan verify memberi bahasa yang jelas untuk soalan penting. Adakah keperluan aras tinggi telah diperincikan menjadi keperluan yang boleh dilaksanakan? Model atau reka bentuk manakah yang memenuhi keperluan itu? Dan apakah kes ujian, analisis atau pemeriksaan yang akan mengesahkannya? Kelebihannya bukan jaminan automatik bahawa sistem akan betul, tetapi keupayaan untuk menjadikan logik keputusan dan liputan verifikasi lebih telus. Rajah parametrik menambah dimensi analisis dengan mewakili kekangan antara nilai atau sifat. Ia berguna apabila prestasi sistem bergantung pada hubungan matematik seperti kapasiti, masa, kuasa, berat atau kos bergantung pada domain projek. Pendekatan ini membolehkan analisis dikaitkan dengan struktur sistem dan keperluan yang relevan, bukan dibiarkan terpisah dalam kiraan yang sukar dijejaki. Namun, SysML bukan pengganti kepada model simulasi khusus. Nilainya ialah menyusun konteks, andaian dan hubungan analisis supaya keputusan teknikal boleh difahami serta disemak merentas disiplin. Akhir sekali, penerapan SysML memerlukan integrasi alat, tadbir urus model dan perubahan organisasi. Bahagian akhir buku ini menjadikan skopnya lebih luas daripada manual notasi. Ia membincangkan peralihan amalan MBSE ke dalam organisasi, termasuk integrasi model sistem dengan model kejuruteraan lain dan strategi penerapan. Penekanan ini realistik. Organisasi tidak memperoleh manfaat hanya dengan membeli alat SysML atau menghantar beberapa jurutera ke kursus. Mereka perlu menentukan tujuan penggunaan model, kaedah kerja, peranan pemilik model, tahap perincian yang diperlukan dan cara model digunakan dalam semakan keputusan. Integrasi juga menjadi isu utama kerana sistem dibangunkan menggunakan pelbagai alat. Pasukan mungkin menggunakan alat pengurusan keperluan, reka bentuk perisian, CAD mechanical, analisis prestasi, perancangan projek dan pengujian. Buku ini membangkitkan persoalan tentang kategori data yang ditukar antara alat dan mekanisme pertukaran yang sesuai. Ini menunjukkan bahawa model sistem perlu berfungsi dalam persekitaran pembangunan yang lebih besar, bukannya menjadi repositori yang terasing. Pemilihan alat pula perlu mengikuti keperluan proses, bukan sebaliknya. Sebuah alat mungkin menyokong rajah yang lengkap, tetapi penerapan masih gagal jika konvensyen penamaan tidak seragam, hubungan kebolehkesanan tidak dipelihara atau model terlalu sukar digunakan oleh pihak berkepentingan. Dalam konteks organisasi di Malaysia, prinsip ini relevan untuk projek yang melibatkan vendor, agensi, pasukan perisian dan disiplin kejuruteraan berlainan. Buku ini berguna kerana ia mengaitkan bahasa SysML dengan isu tadbir urus, kolaborasi dan pelaksanaan sebenar. Kesimpulannya, A Practical Guide to SysML sesuai untuk jurutera sistem, arkitek sistem, pengamat MBSE, jurutera perisian yang bekerja dalam produk bersepadu dan pelajar pasca siswaza atau profesional yang mahu membina asas SysML secara serius. Pembaca yang sudah biasa dengan UML juga boleh menggunakannya untuk memahami bagaimana konsep pemodelan diperluas kepada keperluan struktur fizikal. Analisis prestasi dan verifikasi sistem. Ia bukan bacaan ringan kerana liputannya menyeluruh dan bahasa SysML sendiri memerlukan ketelitian. Namun, susunan daripada asas MBSE, penerangan bahasa, penggunaan kaedah hingga penerapan organisasi menjadikannya berguna sebagai buku pembelajaran dan rujukan semasa bekerja. Manfaat praktikalnya terletak pada cara buku ini menghubungkan notasi dengan tujuan kejuruteraan. Pembaca tidak hanya belajar bila mahu menggunakan rajah blok, rajah aktiviti atau rajah keperluan. Mereka turut didorong untuk melihat kebolehkesanan antara keperluan, reka bentuk, tingkah laku, analisis dan verifikasi. Ini membantu mengurangkan pemahaman yang terpecah-pecah dalam projek kompleks, walaupun keberhasilan akhirnya masih bergantung pada proses dan disiplin pasukan. Berbanding panduan SysML yang lebih ringkas atau tertumpu kepada subset rajah tertentu, buku ini menonjol kerana keluasan skopnya. Ia menerangkan bahasa SysML secara terperinci, menyediakan contoh dan rujukan pantas serta memberi perhatian kepada isu penerapan MBSE dalam organisasi. Perspektif penulis sebagai penyumbang utama dalam komuniti SysML turut mengukuhkan kedudukannya sebagai rujukan yang berwibawa untuk SysML versi 1. Khususnya bagi pembaca yang memerlukan lebih daripada pengenalan asas. Jika anda ingin menyokong Sanford Friedenthal, PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.